Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak pán generál, v noci sa zobudím a nad hlavou mi vrčia bezpilotné lietadlá. No, ale teraz vážne. Máme tu dramatický vývoj situácie na Blízkom východe. V noci Izrael udrel vo vnútri Iránu. No tak budeme sa baviť zo začiatku hlavne o tom. Tak čo k tomu viedlo, povedzme si najprv?
No tak skúsme si to zosumarizovať, lebo už samozrejme od toho minulého radaru bol dramatický vývoj už minulý víkend a vlastne to nasledoval až doteraz, ale história nezačína 13. aprílom, nezačína dokonca ani 1. aprílom. Irán dlhodobo podkuruje Izraelu, robil to doteraz väčšinou cez tých nepriamých hráčov a doteraz nikdy Irán priamo nešiel do ostrej priamej konfrontácie. 1.4. v Damašku niekto zničil budovu konzulátu.
No niekto, Izrael.
Plnú iránskych vojakov revolučný gard. Dvaja generáli a kopec dôstojníkov asi nevydávali pasy ani nepili damašský čaj. Takže akokoľvek to, kto hodnotí, nebol to priamy útok na Irán, ale Izrael zrejme týmto vyslal jasný odkaz, pretože tí generáli tam určite koordinovali útoky na Izrael. Samozrejme, a bolo by to aj na dlhú diskuziu, ale aj medzinárodné právo o tom hovorí, ale Izrael, aby nemusel nič preukazovať, tak sa jednoducho k tomu formálne nehlási, ale Irán avizoval, že bude tvrdo reagovať a to sa aj stalo. Z noci z 13. na 14. apríla vykonal mohutný úder na Izrael. Ten bol ale neúspešný, lebo to bolo viac ako 350 dronov, rakiet, balistických rakiet, strieľal s plochou dráhou letu. Strieľali dokonca aj Husiovia a 99% toho bolo zničených a to aj za pomoci spojencov.
A prečo je to? Jak je to možné? Ja keď som počul, koľko toho letelo na ten Izrael, tak som si hovoril, že to nemohli prežiť.
Tak treba povedať niekoľko aspektov. Poprvé, objavili sa také teórie, že toto bol len taký propagačný útok Iránu. Irán predsa veľmi dobre pozná protivzdušnú obranu a schopnosti Izraela. Nevedeli ich odhadnúť, lebo takýto masový útok nikdy neišiel na Izrael v jednom okamžiku. 350 projektilov pre mňa ako pre vojenského odborníka hovorí, že skrátka to bol jasný pokus Iránu prekonať aspoň čiastočne tú obranu, o ktorej vedel, že keď pošlo jednu, dve rakety, s tým si hravo Izraelci poradia. Preto sa snažili zasítiť ten systém, 170 dronov malo zamestnať protivzdušné systémy a potom mali prejsť jednotlivé rakety. Proti tomuto samozrejme Irán si myslel, že Izrael nedokáže všetko zachytiť, že zameria viaceré ciele. Ja som sa pozeral schválne na mapky, najprv to prinieslo New York Times, potom prišiel s tým Washington Post, rôzne tie Twittery a tam bolo jasne vidieť, že to smerovalo na celé územie Izraela. Väčšina ale bola zachytená ešte mimo územia Izraela. Časť zachytili, najmä tie pomalo letiace objekty, to znamená drony, zachytili či už jordánske vzdušné sily, alebo americké, britské a dokonca stíhačky a francúzske sily, ktoré sú umiestnené so súhlasom irackej vlády v priestore Iraku. Lebo ak sa pozrieme na mapu, Irán a Izrael nemajú priamu hranicu. Je medzi nimi obrovský kus územia, je medzi nimi Irak, je medzi nimi Sýria, alebo je tam Jordánsko z toho južného smeru, pokiaľ sa bavíme o Husioch. Takže Irán likvidoval tieto strely. On má taký štvorvrstvový systém, ja to len veľmi stručne pripomeniem každému, že okrem tých spojencov, ktorí zachytili tieto pomalo letiace ciele, Izrael síce predpokladal ten útok, ale nevedel, kedy príde a aký masívny bude, lebo aj teraz tie najnovšie správy ukazujú, že oni predpokladajú, že to bude ďaleko menšie. Takže to opäť vyvracia tú teóriu o tom, že všetko to bolo dopredu pripravené a že to bola len taká propagačná akcia, aby Irán
ukázala,
bolo to také, že vlk sa nažral, koza bola celá. Nie. Irán chcel už tedy tvrdý úder Izraelu poprvé. Útočil priamo zo svojho územia. To doteraz nikdy nebolo za tých neviem koľko posledných 10 ročí. Po druhé, ten útok bol veľmi masívny a dal do neho celé spektrum, lebo si aj podľa mňa testoval tú izraelskú obranu. No ale tá uspela, lebo Izrael má 4 vrstvy. Prvá vrstva, tá sa len zavádza, je tzv. Iron Beam alebo železný lúč. Je to vlastne systém takého krátkeho dosahu, ktorý ničí či už tie rakety Kasam a podobne, čo dokážu vystreľovať tí palestinskí teroristi, tak to dokáže zachytávať tak, že má sofistikované radary, navádzacie systémy a ničí to vlastne laserom. Výhoda je, že vlastne na ten laser potrebujete len zabezpečiť dostatok prúdu, nepotrebujete muníciu.
Áno.
Potom má nad tým systém, ktorý je najznámejší, o ktorom sa veľa hovorí a ľudia si ho často pletú a myslia si, že celá tá izraelská obrana je železná kupola alebo Iron Dome. Ale železná kupola de facto je systém krátkeho a stredného dosahu a to nie je jedna kupola nad celým Izraelom. To sú vlastne malé kupoly nad jednotlivými populačnými centrami, ktoré vlastne na tých náletových smeroch dokážu zachytávať tieto rakety, tie väčšinou neriadené rakety alebo nejaké ďalšie projektily, ktoré vlastne, aj vrátane dielostredskej palby, ktoré padajú na Izrael, ale ten systém hlavne má viacero palebných prvkov, ale základom sú rakety izraelskej výroby, ktoré dokážu zostreľovať v atmosfére, to má tesne pred dopadom na cieľ tie projektily. Ale funguje tak, že on vlastne kalkuluje aj kam tie rakety letia a má tam taký systém prioritizácie, ktorý je automatický, že vynecháva tie, alebo je to drahé, tak vynecháva tie rakety, ktoré smerujú do neobývaných oblastí a nechá ich kľudne dopadnúť niekde do púšte.
Vážne?
To... Áno. A vlastne počíta aj tie miesta stretu alebo toho zásahu tak, aby ani tie úlomky a trosky, pokiaľ možno nepadali do tých izraelských obývaných častí. To je železná kupola, reálne to je viacero železných kupol, ktoré sú nad takými oblastiami ako Tel Aviv, Jeruzalém, Haifa a podobne. Nad tým je systém Davidov prak, ktorý dokáže ničiť tie prostriedky rakety protivníka s dosahom až do 400 km. V skutočnosti je dosah tohto systému do 300 km, ale to už sú rakety, ktoré dokážu vyletieť nad atmosféru až do 100 km do výšky a dokážu vlastne ničiť tie protivníkové rakety balistické, ktoré idú po vysokej balistickej krivke. To je napríklad problém Ukrajincov, že Ukrajinci, keď majú patrioty, toto vedia, ale nevedia to napríklad s S-300 robiť a preto majú veľký problém zachytávať tie balistické rakety, ktoré Rusi púšťajú po tej vysokej balistickej dráhe. No a nad tým majú ešte systém ďalekého dosahu Arrow, ktorý je vybavený aj raketami Arrow 3. Arrow to je šíp.
Áno.
Oštep, šíp. Takže tam dokážu Izraelci vlastne zachytiť, pokiaľ majú vypočítanú tú trajektóriu, že tá raketa smeruje na nich, tak dokážu teoreticky až do 2400 km zničiť od svojho územia. Samozrejme, to sú úplne iné rakety, veľké rakety a nebudú ich vypúšťať na hociaký cieľ, ale na tie veľké iránske rakety by to vedeli vypustiť. Takže toto zafungovalo a vlastne základný odkaz, ktorý z tohoto bol zo strany Izraela smerom k Iránu bol, že nie sme až takí zraniteľní, ako si vy myslíte. No a samozrejme, natíska sa tá otázka, že teraz príde ten odkaz od Izraela, ale no. My vám dokážeme, že vy zraniteľní ste.
No a čo sa stalo teda v noci?
No a vlastne celé toto pokračovalo, že po tých pár dní neistoty, kde sme to mnohí komentovali, že za prvé západní spojenci odrádzali Izrael od spätného úderu. Irán povedal, že pokiaľ Izrael bude, že už nechce ďalej eskalovať, ale že pokiaľ bude Izrael opetovať, takže teda príjmu oni veľmi tvrdý, masívny útok. Dokonca včera po obede to iránsky minister znovu zdôrazňoval, že príde okamžitá a masívna odveta. Napriek tomu Izrael na druhej strane si to vyhodnotil. Sme na Blízkom východe, kde platí oko za oko, zub za zub. V angličtine sa tomu hovorí toto doťahovanie sa tit for tat. Jako, to je niečo ako, že ty mne toto a ja tebe, alebo ty mne hento a ja tebe toto. To znamená, Izrael musí nejakým spôsobom reagovať a hľadal nejakú proporcionalitu, aby dokázal Iránu, že je zraniteľný, že sa im vedia dať pod kožu, ale aby nespôsobil príliš veľké škody, aby nedal zámienku na ďalšiu eskaláciu. Samozrejme, pokiaľ teraz Irán spraví opäť nejakú salvu, nemusí byť už tá izraelská obrana taká úspešná, ale môže to viesť k ďalšej eskalácii, lebo...
No a čo zasiahol ten Izrael v tom Iráne?
Zatiaľ nevieme úplne presne, ale smerovalo to do centrálnej časti Iránu, kde pri takom meste, ktoré je akoby strediskom tej provincie, je aj vojenská základňa. V nedaleko sú aj jadrové zariadenia, ale tie to aj vylúčil dopredu, naindikoval Izrael, že nebude útočiť na jadrové zariadenia. No ale vlastne to, čo vieme momentálne, a tie informácie sa každú minútu upresňujú, je, že vyslal tam tie drony. Tie tri drony dokázali preniknúť tou iránskou protivzdušnou obranou až do centrálnej časti. To je vlastne na juh, pár sto kilometrov na juh, tesne pod Teheránom. Ale je tam významná vojenská základňa. Podľa všetkého smerovali na radarové stanice, ktoré prislúchajú k tejto vojenskej základni, čo je stredisko včasnej výstrahy. V podstate nie sú to tie radary, ktoré bezprostredne strážia letisko, ale to sú tie radary veľkého dosahu, ktoré majú byť včasnou výstrahou. Uvidíme, že ako to upresnia jednotlivé strany. Teraz možný vývoj je taký, že uvidíme, či Irán naozaj zareaguje tým masívnym úderom, ale zatiaľ stále by som zostal v tej rovine, že ani jedna strana nemá príliš veľký záujem na veľkej vojne. Na druhej strane ani jedna strana nechce ustúpiť v tomto doťahovaní sa pri tej eskalácii, lebo už je tu priama konfrontácia Irán-Izrael. Tretí aspekt je ten, že samozrejme to trochu dáva do tieňa aj Ukrajinu, ale hlavne operácie v pásme Gazy.
Dobre, spomenuli ste Ukrajinu, tak poďme na Ukrajinu.
Tak na Ukrajine opäť pokračujú intenzívne boje. Tie denné straty sú skoro 1000 ľudí na ruskej strane. Ukrajina nezverejňuje svoje straty, ale určite tiež majú nejaké straty. Rusi stále pokračujú v tých troch osiach, to znamená, snažia sa bombardovať civilné objekty, ničiť tú energetickú základňu Ukrajiny a pokračovať na zemi. Na zemi stále majú iniciatívu, tlačia. No ale vlastne teraz sme videli, že Ukrajina dokázala spraviť aj protiúder. Práve včera sme videli pomerne masívny útok na Džankoj. Toto mesto a ten priestor sme spomínali viackrát. Raz útoky na mosty pri Džankoj, ktoré vlastne spájajú ako keby ten Krymský poloostrov s kontinentom, lebo tam sú také zálivy, také vodné hladiny, nad ktorými išli mosty. Je tam letisko, je tam veľký muničný sklad. Toto všetko už viackrát atakovali Ukrajinci, teraz opäť na to udreli pomerne masívne. Ešte predtým v týždni zničili Rusom veľkú radarovú základňu. Niečo podobné, preto aj odhadujem, že v tom Iráne je to to isté zariadenie. To je základňa, ktorá vlastne má robiť tú včasnú výstrahu, dokáže monitorovať stovky kilometrov do hĺbky územia tie letecké ciele. No a tým pádom ukázali Ukrajinci jednu jasnú vec, že ešte nie sú ani zďaleka na lopatkách a naopak, že treba im pomôcť teraz, pretože inak vlastne na jednej strane sú dobrí Ukrajinci v jednej časti, ale v druhej časti ich necháme pomaly bez nábojov.
Strategické zákulisie. Tak, pán generál, čo sa deje v zákulisí? A myslím si, že zostaneme stále pri tej Ukrajine, aj keď vlastne pri Ukrajine v Amerike.
No úplne zásadná vec je, schyluje sa tento týždeň konečne k hlasovaniu o viac ako 60 miliardovom balíčku pomoci pre Ukrajinu. Je samozrejme v hre aj 14 miliardový balíček pomoci pre Izrael. A teraz zásadná otázka je, že či teda americký kongres schváli pomoc Ukrajine. Je to otázka za milión dolárov, lebo ten výsledok je neistý. Trumpovci teraz zase indikovali, prišli s novou taktikou a hovoria, že malo by to byť pôžička, že nech si to Ukrajinci požičajú a že pôžičku im schvália. Na druhej strane sú varovné hlasy nielen od prezidenta Zelenského, ale aj od významných vplyvných ľudí, naposledy aj šéf CIA, ktorý varoval, že pokiaľ nedojde táto pomoc, Ukrajina môže aj do konca roka prehrať. Tu sa kulminujú tri negatívne aspekty v neprospech Ukrajincov. Poprvé, Rusi majú taktickú iniciatívu. Ukrajinci síce majú veľa dronov, vedia uštedriť tvrdé straty Rusom, ale Rusi na straty nedbajú. A tým pádom dokážu pomaly postupovať ako takým mesom linčekom tlačiť sa. Po druhé, Ukrajina má nielen nedostatok munície, ale má aj nedostatok tých prostriedkov dlhšieho dosahu. A zároveň čelí tomu, že Rusi predsa len po dvoch rokoch, to, čo sa im nechalo vydýchnuť, tak po dvoch rokoch začali vyrábať aj presnejšie bomby, tie klzavé bomby a dokážu vlastne zasahovať Ukrajinu aj tie bojové línie, ale aj civilné priestory na Ukrajine. A toto všetko vlastne je sprevázané obrovskou psychologickou vojnou zo strany Ruska, kde nás sa snažia presvedčiť, že to nemá cenu. Ukrajincov sa snažia presvedčiť, že Západ ich zradí a preto to nemá cenu. A vlastne toto celé má ako keby taký koktejl zapôsobiť na tých Ukrajincov, že ich zlomia. Samozrejme, ani keď nepríde tá americká pomoc, to nebude také jednoduché. Ten hlavný kolaps línií by mohol naozaj nastať, ale to ešte neznamená, že Ukrajina bude porazená a ovládnutá Ruskom, len to bude znamenať veľmi škaredú vojnu, veľmi vysoké obete, a to aj na civilnom obyvateľstve.
No však, a toto som sa vás chcel spýtať, že počujeme, jak tí Ukrajinci nevyhrajú, jak Rusi vyhrávajú jedno s druhým, však vy ste to spomínali. No ale však ja teda nie som na rozdiel od vás odborník, ale však nemali by sme konečne už dať tým Ukrajincom to, čo naozaj potrebujú, aby mohli tých Rusov zatlačiť. Však my im dávame gumipušky namiesto nejakých poriadnych zbraní.
Toto je podstatné, pretože my dávame vlastne, dobre, pár stoviek tankov sme dali, dali sme nejakú delostreleckú techniku.
A Rusi, zaplať pán Boh.
A zaplať pán Boh, ale nestačilo to na tú veľkú protiofenzívu. Stále tá rovnica je, že Rusi útočia na Ukrajinu a snažia sa ju celú obsadiť a Ukrajina hrdinsky 2 roky a 2 mesiace odoláva. To je to podstatné, čo treba zopakovať stále. A teraz to, čo všetci hovoria, že už žiadne ďalšie zbranie bude znamenať skôr či neskôr koniec Ukrajiny, lebo Putin ani len nenaznačil, že keď prestanete, lebo to by malo byť opačne, že Putin by mal povedať, ja prestanem útočiť na Ukrajinu a okamžite uzavriem mier, pokiaľ nebudete dodávať zbrane Ukrajine a pokiaľ Ukrajina sa nebude brániť, ja začnem sťahovať vojska. Lebo to je taká logika.
Áno.
Ale toto tu nevidíme. A teraz vlastne aj ten útok na Džankoj ukázal a aj tá zúfalá potreba na protiletecké systémy, to, čo hovorím ja dlhodobo. Ako snaha zachytiť každú jednu guľku je nezmysel. Vy musíte zničiť zdroj tej guľky, vy musíte zničiť zdroj tej agresie. Rusko má niektoré spôsobilosti, ktoré mu umožňujú viesť tú agresiu a tam ho treba zasiahnuť. Ako vy zdarmo budete sa snažiť zachytiť každý projektil Rusov. Toľko rakiet do Patriotov na svete nie je, aby ste zničili všetky ataky Rusov. Treba zatlačiť na tých Rusov tam, kde to je pre nich citlivé a na to potrebujú tie prostriedky dlhého dosahu. A ja by som dokonca išiel aj ďalej, než len tie atakamsy. Podľa môjho názoru sú k dispozícii aj tomahovky. A keby Ukrajinci mali tieto prostriedky, ktoré majú zaprvé väčšie bojové hlavice, dokážu útočiť aj na chránené vojenské objekty, lebo jedna dôležitá vec z toho Džankoja je jedno, že či to boli atakamsy, alebo to boli z tej strely Scalp, alebo to bola kombinácia ešte aj ukrajinské Neptúny, podstatné je jedno, že Rusi nedokázali ubrániť tie S-400, lebo tam došlo k zničeniu viacerých odpolovákov S-400. To znamená, nielen Patriot je zraniteľný. Skrátka, každý systém je zraniteľný. A pokiaľ by Ukrajinci mali tieto prostriedky ďalekého dosahu, vrátane napríklad tých Tomahawkov, ktoré majú dosah viac ako 1000 km, dokázali by ničiť ruskú vojenskú infraštruktúru, ktorá je zodolnená. Lebo dnes musia útočiť len dronmi, ktoré majú 20-30 kg trhaviny, čo normálnemu objektu zodolnenému neurobí nič. A je to zachytiteľné aj tými prostriedkami PVO. A preto útočia na rafinérie. Lebo to je mäkký cieľ. Na tej rafinérie sa dá útočiť a hneď kritizujú, že stúpajú ceny ropy. No. Po dnešnom dni budú, opäť som videl už ráno, ano, že na trhu tá ropa išla prudko hore.
A však Robert Fico by mohol nejaké videjko k tomu natočiť.
Ja verím tomu, že natočí. Zatiaľ teda povedal iba to, že nebude na inaugurácii Petra Pellegriniho, no, ale lebo pôjde na mierovú konferenciu, lebo veď mier je strašne dôležitý a nejaká inaugurácia nášho prezidenta je to nepodstatné.
Dobre, no tak však tie zbranie určite tá Ukrajina potrebuje, inak teda neviem si predstaviť, čo sa tam bude diať, ale slovenské občania prejavili takú iniciatívu, ktorá ma fakt ako prekvapila. Ja som to nečakal. O čo ide?
Ja som vedel, že sa tá iniciatíva pripravuje, ale ten cieľ bolo také, že máme tú iniciatívu, ktorá sa volá, že Munícia pre Ukrajinu, a vlastne tá skupina, ktorá zbierala peniaze aj v Čechách, má aj svoju partnerskú organizáciu na Slovensku, je tu aj tá organizácia Mier pre Ukrajinu, a vlastne spravili spoločnú zbierku na muníciu. Oni predtým robili zbierku na odminovací komplet Božena, ale teraz sa odhodlali k tej munícii. A to moto je, že keď vláda nekoná, tak my občania Ukrajinu podporíme. No a dali si cieľ, že vyzbierajú od občanov 1 milión eur. Za 3 dni tejto iniciatívy, myslím, že v tomto okamžiku už sme asi na 2 miliónoch.
Ešte
alebo tesne,
nie.
Ja som nepozeral teraz ráno. Večer to bolo 1,8 milióna.
No.
To znamená, už sme preskočili sme Slovinsko a preskočili sme dokonca aj, alebo preskočíme asi v krátkej dobe Island. Tu chcem povedať, že vo viacerých krajinách sa robia zbierky na podporu Ukrajiny a napríklad je fascinujúce, že taká krajina ako Litva, ktorá je menšia ako Slovensko, vyzbierala od občanov 30 miliónov, viac ako 30 miliónov eur na vojenskú pomoc Ukrajine. Ja nehovorím, že to je táto istá iniciatíva. Ale keď sa vrátim k tomuto, to znamená, občania sa zbierajú, majú možnosť sa prihlásiť na tú stránku, poskytnúť pomoc, už je to viac ako 22 tisíc občanov, ktorí jasne odkazujú aj tejto vláde, my máme záujem na tom, aby sa Ukrajina ubránila, holými rukami sa brániť nemôže.
Poďme znovu do Ameriky. Bol tam český premiér, ja som to teda sledoval. Tak o čo tam išlo?
Tak český premiér vykonal plánovanú návštevu Spojených štátov, stretol sa samozrejme s rôznymi rezortami, navštívil viaceré miesta, stretol sa aj s prezidentom Bidenom. Ja, vzhľadom k tomu, že sme v bezpečnostnom radare, sa sústredím na tú časť, že český prezident, premiér žal úspech za svoju muničnú iniciatívu. Češi už vyzbierali zdroje na 500 tisíc kusov munície pre Ukrajinu, z toho 200 tisíc je už zazmluvnených, kontrahovaných a na 300 tisícoch pracujú. Prvé dodávky by mali byť v júni. A keď to pozriem, že koľko, že tá minimálna spotreba, tak Ukrajinci teraz spotrebovajú menej ako 2000 nábojov denne. Bola doba, že boli nad 10 tisíc, ale Rusi vtedy mali cez 20 tisíc. Rusi stále majú 10-1 až 12-1 palebnú prevahu. A problém je, že vlastne, keď tak húfne útočia, vtedy sa nedajú úplne použiť tie FPV drony. Vy potrebujete to proste zasypať ten priestor projektilami a zničiť tie ruské útoky. Takže toto by malo vydržať na pol roka, na taký aktívny účinný boj. To znamená, nie je to zďaleka symbolická podpora. Pričom Češi hovoria, že už teraz majú k dispozícii identifikovaný ďalší milión, že ak bude treba vedieť, zohnať aj ďalší milión. A túto prepojím aj s tou predchádzajúcou otázkou, s tou našou iniciatívou, lebo Češi na začiatku povedali, že ale oni rokujú len s vládami.
Áno, áno.
No a už aj toto prehodnotil premiér Fiala, lebo vidí, že ako rýchlo tá zbierka rastie a uvedomil si, že to znamená, že to je veľmi rýchle, že vlastne za pár dní, a keď to aj v iných krajinách sa takto urobí, tak vlastne sa môže stať, že tieto občianske iniciatívy sa stanú jedným z takých dôležitých faktorov, takže už aj Češi hľadajú cestu, ako to, tú zbierku zabezpečiť, aby vedeli použiť aj tie peniaze z tejto zbierky na tú muníciu, čo by bolo ideálne, lebo tým pádom by autori zbierky nemuseli zbierať tie peniaze. Skrátka, Češi idú, majú rešpekt v tej aliancii, majú rešpekt aj takých hráčov ako Spojené štáty. Uskutočnilo sa aj rokovanie G7, vystúpil tam aj generálny tajomník NATO. Hovorilo sa o potrebe dlhodobej stabilnej podpory Ukrajiny. No ale to sú to už také, už mi už to začína pripomínať také jalové reči, lebo stále sa hovorí, všetci títo veľkí predstavitelia vyhlasujú, včetne Američanov, a potom v kongrese si nevedia zabezpečiť ani to, aby sa táto podpora schválila, lebo tá nerovnomerná podpora dostáva Ukrajincov každý deň do ťažkých dilem a ťažkých volieb, kde musia zvážovať, že čo urobia, lebo oni nemôžu vrhnúť všetky sily teraz, lebo to by bolo vabank.
Áno.
Takže toto je to, čo je na tom zlé, že vlastne otvára sa tá nádej, ale potom nepríde tá realizácia.
A to som si všimol, že sľubujeme a potom skutek utek, jak sa hovorí v Prahe.
Ale dobehne nás to, pokiaľ
to... Jasné.
Ja som stále optimista, verím tomu, že sa to spoločenstvo spamätá.
Dobre, dnes zasadá Rada NATO Ukrajina.
Presne to isté. Lebo na to nedávno na ministeriáli, kde bol aj náš pán Blanár a pochválil, teda, ako je dobre, že sme v aliancii, za čo mu ďakujem úprimne. Úprimne, že teda konečne pochopila aj strana Smer, že naše ukotvenie je je v NATO a v Európskej únii a chcem naozaj pochváliť aj Kaliňáka aj za to, že hovorí, že zmluva s Američanmi je tá správna zmluva a že Američania sú féroví. Chcem pochváliť aj pána Blanára za to, že teda nakoniec konštatuje, že nejaká iná alternatíva ako pevné naše členstvo v NATO nie je, že to bolo to najlepšie, čo sa urobilo za posledných 20 rokov. No ale dnes by mali rokovať o tej nielen o tom dlhodobom balíčku podpory NATO institucionálnej, ale mali by rokovať aj o urgentnej požiadavke na protivzdušné systémy pre Ukrajinu.
No to uvidíme.
Lebo tá krváca. Takže uvidíme, aký bude výsledok, ale viacerí signalizovali, že hľadajú cesty. Napríklad nemecký kancelár povedal, že zo svojich už nemôžu dať, ale pokúsia sa za svoje peniaze nájsť niekde inde.
A keď ho spomínate, tak bol v Číne teraz. Čo tam robil?
No, bol na veľkej návšteve, predsa len Nemecko sa za posledné 10 ročia dostalo do tesnej spolupráce nielen s Ruskom, kde bolo na ňom energeticky závislé, to bol aj ten Nord Stream 2, ale vlastne ono sa podobne dalo do spolupráce aj s Čínou, takže Scholz tam išiel na veľkú návštevu. Na druhej strane Scholz komunikoval, a opäť to bola taká retorika, že aj s čínskym protiažkom, že teda hovorili, že tá konflikt na Ukrajine je definujúci a že to nie je dobré. No ale ja to, keď to tak zoberiem, tak dal inšpiráciu aj nám, lebo hneď naša vláda oznámila,
že
sa chystá na veľkú návštevu Číny. Tu, aby som to nenaťahoval, by som povedal, že platí, že keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté. Nemecko je niekde inde ako Slovensko, ktoré zase v predklone pôjde sa ukázať do Číny, lebo nikde inde ich nechcú.
No, ja to nechcem komentovať. Naši poslucháči to nevidia, ale ja sa usmievam. Dobre, ale máme tu teda, keď som spomenul poslucháčov, máme tu otázku od poslucháča, ktorý hovorí, že sa tá otázka, že dúfa, že sa dostane k adresátovi, ktorému veľmi fandí. No tak tým myslí vás, samozrejme. A tá otázka znie, že ako je na tom v súčasnosti koridor Suvalky, teda jediný pozemný spoj medzi Kaliningradskou oblasťou a Ruskom, Bieloruskom, z pohľadu zásobovania obrany, respektíve ohrozenia?
Rusi majú takú stratégiu, ktorá sa volá, že A2AD, je to Anti-Access Area Denial, alebo teda zabranenie prístupu a odopretie priestoru. A toto sa snažia uplatňovať na Kaukaze, snažia sa to uplatňovať v Čiernom mori, snažia sa to uplatňovať aj v tejto oblasti. Predtým, než vstúpili Švédsko a Fínsko do NATO, tak tá situácia bola taká, že vlastne máme tri pobaltské štáty, ktoré sú vojensky relatívne slabé, a potom na západ od nich máme Kaliningradskú oblasť, kde Rusi sú pozuby ozbrojení a majú tam aj jadrové zbrane, aj keď sa tvária, že nie, ale vieme, že ich tam majú. A majú tam rakety Iskander, tie modernizované, majú tam silné námorné sily a majú tam aj silné letecké sily. A majú tam aj napríklad rušičku GPS signálu, ktorý robí veľké problémy aj civilnej leteckej navigácii, pretože robia interferencie týchto navigačných systémov a ohrozujú bezpečnosť civilnej letovej prevádzky, lebo samozrejme tie ich rušičky nekončia na hraniciach, ale presahujú aj do poľského územia a nad územie toho Pobaltia. No a vlastne, keď sa pozeriete na tú mapu, takzvaný Suvalky Gap po anglicky, alebo taký ten Suvalský pás alebo koridor, je priestor zhruba 100 km, keď si zoberiete ten koncový cíp Kaliningradskej oblasti a Bieloruska, a Bielorusko je zväzový štát s Ruskom, a vlastne my, už keď ja som bol aj veliteľ, tak som aj pre účely cvičenia som nechal vyrábať scenáre, že ako by sa vlastne dokázalo na to brániť v týchto pobaltských krajinách. Všetky tie scenáre vychádzajú z toho, že Rusi v tejto stratégii vlastne hovoria, že keď je to 100 km, máme to pod palebnou kontrolou, dokážeme narušovať prísun tých posíl, vieme uzavrieť ten úzký pás. Uzavrieť nie tým, že by ho napríklad obsadili, ale máme ho pod palebnou kontrolou a tým pádom bude mať na to veľký problém posilniť tieto krajiny v Pobalti.
No a nezmenilo sa to tým, že je Švédsko a Fínsko
zásadne, NATO? Zásadne. Tak. To je to, čo som ja hovoril, že jeden z veľkých benefitov je to, lebo teraz sme boli odkázaní, my sme samozrejme, ja nepôjdem do detailov, my sme mali scenáre, ako toto obísť, ale to riziko je samozrejme veľké, lebo tá geografia je výhodná pre Rusko.
Áno.
No ale tým, že vstúpilo Fínsko a Švédsko, tak vedia tieto pobaltské štáty dostať masívnu podporu aj z tohto smeru. Naviac na to tým pádom ovláda okrem Kaliningradskej oblasti a Leningradského toho mola doslova, tak ovláda vlastne celé Baltické more. Takže tá situácia sa zmenila v prospech týchto krajín.
Dobre, tak poďme na náš historický cyklus o vývoji NATO. Naposledy sme sa bavili o rozšírení, o Turecko a Grécko. No a čo sa dialo ďalej?
Tak pokračovala expanzia komunizmu. Sovietský zväz si upevňoval moc. Pokračovali proxy vojny. Sovietský zväz krvavo potlačil náznak zbúry v Nemeckej demokratickej republike v roku 1953. Neskôr, aj keď to už není do toho dnešného časového úseku, tak vlastne zautočili potom aj v Maďarsku. Takže ten komunizmus rástol úplne všade. A NATO malo obranný deficit. Veď aj to NATO vzniklo z toho bruselského paktu práve preto, že museli a presvedčali veľmi dlho Američanov, aby sa znovu angažovali, lebo vlastne tie západoeurópske krajiny nedokázali vygenerovať dostatočnú silu, ktorá by dokázala čeliť Sovietom. Prečo? Lebo Sovieti poprvé nedemobilizovali. Oni si držali vlastne to, s čím končili druhú svetovú vojnu, tak toto obrovské vojsko si držali naďalej. Z Československa sa síce stiahli, ale napríklad v Polsku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Nemecku, v tej svojej okupačnej zóne zostali v plnej sile. A rabovali z týchto krajín, menili tam režimy, nakoniec sa zmenili aj v Československu. Videli sme napríklad aj v takých netypických priestoroch, ako v Grécku, v Turecku, v Iráne, snahy Sovietov o to, že by vlastne ovládli tieto krajiny. Sovietský zväz mal na území NDR a v tom okolí okolo až do 125 divízií, ktoré mohol zasadiť na prípadný útok proti západnej Európe. A USA v tej dobe uplatňovali stratégiu zadržiavania komunizmu, tzv. Trumanovú doktrínu.
No a čo je to vlastne tá Trumanová doktrína?
Už som to naznačil, že komunizmus všade expandoval. A druhá strana tvrdí, a to dodnes počúvame, že USA viedli všade vojny a konflikty. Túto argumentáciu my počúvame dodnes, ale a že koľko majú Američania po svete základní, ale ten problém je iný. Sovietský zväz nestaval žiadne základne. On rovno okupoval alebo pričlenoval do svojho impéria tie krajiny, ktoré ovládol, začlenili ich do tzv. Socialistického bloku. Inde zásoboval komunistov zbraňami a tí útočili. Ja len spomeniem znovu, lebo sme to už rozoberali. Korejská vojna, kde Severná Korea vyzbrojená komunistami zautočila na Južnú Koreu. Grécka občianská vojna, kde od roku 49, vlastne už vlastne od 44 roku, už na konci vojny, vlastne komunisti a podporovaní jugoslávskymi komunistami vlastne sa snažili vyvolať také komunistické povstanie a ovládnuť Grécko. Podobné aktivity boli aj v Turecku. Sovietský zväz okupoval severný Irán. Tam treba povedať, že na začiatku druhej svetovej vojny Briti spolu so Sovietmi obsadili Irán, aby nedovolili Nemcom využiť aj tie ropné polia, aj koridor, lebo to bola dôležitá trasa na zásobovanie Sovietov a v tej dobe Američania dokonca boli ešte neutrálna krajina, ale cez túto trasu zásobovali Sovietov. A iba vďaka tomu Sovieti prežili, pretože ako náhle by nemali tieto zásoby, ja zopakujem, 400 tisíc vozidiel, 7 tisíc tankov, 7 tisíc lietadiel, milióny tón vojenského materiálu, celé fabriky, ktoré postavili Sovietom na Urale. No a samozrejme videli sme v Indočíne sovietskú podporu Vietminu, to boli vlastne komunisti na severe Vietnamu, videli sme podporu v iných častiach sveta. Takže Američania na toto v rámci doktríny zadržiavania podporovali druhú stranu, zásobovali a vlastne Truman dal takú tú doktrínu, že musíme zadržiavať, že nemôžeme čakať, až prídu k nám alebo obsadia západnú Európu. Musíme zadržiavať ten komunizmus. Takže aj tie základne, ale aj tá pomoc sú priamým dôsledkom tej sovietskej expanzie do celého sveta, toho vývozu komunistické alebo socialistické revolúcie všade, kde sa dalo, vojenskou silou.
A tu sme sa dosť bavili o tom, ako tí komunisti sa snažili získať vplyv, ale to bolo všetko mimo Európy prakticky, alebo väčšina. A v Európe sa čo dialo?
No v Európe to vlastne obsadili celý tú svoju okupačnú zónu. Z Rumunska, Maďarska, Bulharska vybrali vlastne, čo sa dalo a vyviezli odtiaľ jasne z Marshallovho plánu. Samotné Spojené štáty podporovali Marshallov plán a dávali najprv ekonomickú pomoc a tá sa neskôr v 50. rokoch zmenila na, na takú vojenskú, vojensko-bezpečnostnú pomoc, kde vlastne tie krajiny, ktoré boli ohrozené, zásobovali. Ja som to naznačil a tým by som asi ukončil ten dnešný vstup, že Nemecko bolo rozdelené. V tej západnej časti v 49. vznikla Spolková republika Nemecko. Tam bol potom pri moci Konrad Adenauer, ktorý vlastne postavil znovu Nemecko na nohy. Zároveň išiel na veľkú spoluprácu s Francúzskom a začalo sa Nemecko ekonomicky integrovať. No ale celá západná Európa mala malé sily, lebo Sovieti mali vlastne taký plán útoku na Európu z troch smerov. A toto sa dalo vybalancovať len tým, že znovu sa vlastne prijalo sa Nemecko do NATO. To chcel aj Konrad Adenauer a Nemecko sa začalo podieľať na obrane západnej Európy a zároveň bolo týmto ako keby pod kontrolou a zintegrované pod kontrolou tých západných mocností, ktoré sa báli, aby samotné Nemecko nevyrástlo zase alebo neprerástlo cez hlavu.
360 stupňov. Pán generál, tak Izrael bombardoval radary v Iráne, Ukrajinci bombardovali radarové stanice na Kryme, ale váš radar funguje? Čo je na ňom vidieť?
Funguje, funguje. Nie sú na ňom nové veci, ale mení sa nám farba tých jednotlivých častí. Len dve veci teraz spomeniem stručne. Predčasom sme sa bavili o katastrofálnej situácii v Sudáne, kde 18 miliónom hrozil úplný hladomor alebo smrť hladom. Prezident Macron pokračuje vo svojej diplomatickej ofenzíve a na donorskej konferencii v Paríži sa mu spolu s tými spojencami alebo ľuďmi, ktorí tam prišli, podarilo vyzbierať 2 miliardy na potravinovú pomoc Sudánu.
A tá druhá vec?
Tá druhá vec, no už to začína byť tradične, je to Čína. 10. apríla na Akadémii námorných síl v Anapolise predniesol austrálsky ambasador lekciu. Len tu ja poviem, že nie je to hocikto, je to osobne bývalý austrálsky premiér, doktor Kevin Rudd, ktorý na konferencii k zahraničnej politike poriadané touto akadémiou dal zásadný taký prejav, v ktorom vlastne hodnotil, ako je možné zabrániť vojne zo strany Číny alebo veľkej konfrontácii o Tajvan medzi Čínou a Spojenými štátmi. Takže je to taký zásadný prejav, ktorý bol veľmi podobný tomu, samozrejme nie v takom rozsahu, ako keď bol prejav Winstona Churchilla vo Fultone, ale bol to taký prejav, ktorý hovorí o celkovej tej situácii v tom pacifickom regióne. No a ja nebudem všetko hovoriť, len rozobral tam v tom čínske strategické zámery, čo je treba urobiť zo strany USA, potrebu politické rozhodnosti. Hovoril aj o ekonomickom odrazovení, nielen o vojenskom, o dialógu. Ale ja by som možno spravil taký citát od austrálskeho ministra zahraničnej veci, ktorý zaznel medzi tým, že vojna o Tajvan by bola katastrofou pre všetkých, že by nemala reálnych víťazov. Ale takisto sa vie, že udržiavanie tohto status quo sa dá robiť len nejakou komplexnou stratégiou.
Rozumnou,
ktorá na jednej strane aj odradí tých Číňanov, na druhej strane udrží ich na úzde a na druhej strane im aj umožní perspektívu, že sú aj lepšie možnosti, ako vlastne zájomne koexistovať a nechať aj tento Tajvan. Všetko to vychádza z toho, že Xi Jinping je v svojom treťom cykle volebnom a je vlastne aj generálnym tajomníkom, aj prezidentom a tomu končí do 27. roku a mnohí sa obávajú, že bude sa snažiť lebo už má aj cez 70 rokov, že pred koncom tohto cyklu, že sa bude možno
zapísať do histórie
a dosiahnuť Tajvan. Ale dobrá správa je, že na rozdiel od Rusov, Číňania nechcú získať Tajvan za každú cenu. To znamená, je tam ten priestor na to odradzovanie aj spoluprácu, ktorá by mala byť vyvážená.
No, ja by som len pre našich poslucháčov rád povedal, že vy celú tú štúdiu máte, sa ju chystáte poriadne naštudovať a preložiť a uvidíme, že či by sme nejaké podstatné časti z tej štúdie, teda, to sa vás pýtam teraz, nemohli použiť aj v našom časopise.
Skúsime. Možno, že ma presvedčíte a napíšeme nejaký článok na 4 strany, ktorý by to zhrnul, túto stratégiu.
Tak, a poďme do záveru. Citát.
Tento raz som sa nechal inšpirovať autormi tej zbierky na munícia pre Ukrajinu a tí na tej zbierke použili citát, ktorý ja zopakujem, aby som ich aj takto podporil, okrem toho finančného príspevku, ktorý som im poslal. A to je, kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hodný. generál Milan Rastislav Štefánik.